Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay duqeymo cirka ah oo isbuucaani ka fulisay Soomaaliya inay ku dishay 8 ka tirsan dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab sida warbixin ay soo saartay taliska Mareykanka ee Afrika lagu sheegay. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay weerarkani oo dhacay habeenimadii Jimcaha ahaa oo ka dhacay meel waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in halkaasi ay ku duqeyeen goob ay deganaayeen dagaalyahanada ka tirsan xarakada Al-Shabaab sida warbixintani lagu sheegay. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto weerarada cirka ah oo la beegsanayso gabaadyada iyo xeryaha ay ku sugan yihiin xarakada Al-Shabaab ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya.